season on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa, ikiwa ni Desemba 23, siku mbili tu zikiwa zimesalia kabla ya kusherehekea siku kuu ya Christmas kwa mwaka huu wa 2022. Wakati huo huo, zikiwa zimesalia siku takribani kama 8 hivi kukabilisha mwaka huu wa 2022, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Baridi ni kali kweli kweli, na tunajiandaa kupigwa na ile dhoruba kali ya baridi. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Ligongo, unazungumzia baridi ya leo. Sasa kesho itakuwa ndio yenyewe yenyewe kiboko wa baridi. Lakini ndio hivyo. Tunapambana na hali tukitarajia kwamba isiji kawa mbaya zaidi mpaka tumekosa umeme. Sababu kukosa umeme itakuwa ni
shughuli nyingine kubwa.
Itakuwa kama vile wananchi wa Ukraine, lakini na wao tunawaombea kila laheri, waweze kuondoka katika hali hii ngumu kabisa, hasa wakati tunaelekea kwenye siku kuu za Christmas na mwisho wa mwaka. Tukizungumzia kuhusu siku kuu hizi za Christmas, Ligongo, ni kwamba hasa upande wa vijana huwa kuna mambo mengi ambayo yanatokea, mambo mazuri, lakini kuna kwa mambo pia mabaya.
Ndio
ile nasema kustarehe kupita kiasi mpaka unajisahau. Kwa hiyo tutazungumza na mmoja wa viongozi vijana huko Kenya, atakuwa na ushauri wa kutoa vijana namna wanaweza yani tabia ya au mwenendo wakati wa sikukuu za Christmas na mwisho wa mwaka.
Naam, basi mambo ni mazuri vile vile kwa sababu Boxing Day, ile ligi ya Uingereza inarejea tena mara baada ya kumalizika kile kipute cha kule Qatar.
Jamaa hawapumziki.
Hakuna kupumzika. Wanalipwa hela nyingi sana wale watu. Hakuna kupumzika, misuli inabidi iendelee hivi.
Sijaangalia orodha, sijui ni timu zipi zinacheza. Yaani hii weekend wanacheza.
Boxing Day, si unajua Boxing Day maana yake ni kwamba mwisho mwa ile tunaita kumalizika kwa siku ile ya Christmas, watu wanapofungua zawadi, basi ndio mambo yatapigwa. Tutaangalia kwa kina nani na nani anakutana na hali iko vipi, na wanasema momentum iko vipi kuelekea kwenye ligi hizo mara baada ya kombe la dunia. Basi tuanze kwenye mambo ya Christmas.
Kwenye masuala ya Christmas, kama nilivyozungumzia hapo awali, ni kwamba wakati wa siku hizi za Christmas au za mwisho wa mwaka, vijana huwa kuna mambo mazuri ambayo wanafanya kuonesha talanta zao kwenye mambo tofauti, ikiwa ni kwenye matamasha mbalimbali, lakini vile vile kuna mambo mabaya, na miongoni mwa haya mambo mabaya aliyoyataja huyu ni kijana kiongozi Omondi Kibra kutoka huko Nairobi, Kenya. Amesema, Ligongo, kuna kutumia mihadharati, kuna kujihusisha na ulevi, kunywa pombe kupita kiasi, alafu badala yake nakuja nini, hatari ya hiyo kitu ni nini?
Uraibu,
ajali za barabarani, vifo, alafu kuna ile kutumia pesa, yani unajisahau bajeti yako, alafu mwisho wa mwaka umemalizika, tukiingia Januari huna tandururu. Omondi anasema unaingia kwenye masuala ya depression. Na ukiingia kwenye depression, Januari imeingia, na hasa ukiwa na familia, kama ni kijana na familia, una mke na watoto,
ndio siku ambayo
mama watoto nakuuliza vipi, ada ya shule vipi, pesa ya kwenda kuemea chakula vipi, huna tandururu. Kwa hiyo inatokea kufanya nini, una jua kujimalizia maisha, na hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo Omondi Kibra ametoa ushauri kwa vijana nini kufanya katika mwenendo wa maisha wakati huu wa siku kuu za Christmas na mwisho wa mwaka. Tumsikilize anavyozungumza.
Kitu cha kwanza, ningependa kuarifu vijana kwamba Januari haja na ndikupate, ni bora ujitunze. Vile vile jua kutumia hela zako, sababu unapovitumia vibaya, basi utakuwa na tabu wakati unazihitaji zaidi. Vile vile mihadarati tusiyatumie kuzidi viwango ambavyo vinavyotakikana, ili zisije zikatuletea madhara. na kila ambacho pia naweza malizia ni kuwaelezea vijana ni kwamba siku moja huwezi linganisha na masiku mengi ambayo unafaa unastahili kuishi duniani.
Haya, Eric Omondi, Omondi Kibra. Sababu jina lake ni la ule Omondi mwingine ambaye naye ana viroja na mambo sana. Huyu anaitwa Omondi Kibra. Ametoa ushauri kwa vijana, siku moja huwezi kulinganisha na siku 365
na robo
mwaka mzima. Kwa nini uchukue bajeti yako yote uitumie na uimalizie, sababu tunasherehekea Christmas ya mwisho wa mwaka, New Year?
Kwa nini uchukue sukari yako yote uende ukabadilishe chumvi ya bahari?
Shukrani Omondi Kibra. Basi mapumziko kidogo, alafu tunaingia kwenye mada ya pili ya Express leo.
Kio. Haya basi, ndiyo ngoma hiyo Yokote, Maua Sama na Hanson. Hii ngoma wakati imetoka ilisababisha baadhi ya vijana wafikishwe mikononi mwa sheria. Unajua kule nchini Tanzania unajua nchini Tanzania ni kosa la jinai kuchezea fedha, kwa sababu wanasema ni mali ya umma na serikali inatoa haramu kubwa kuchapisha noti. Sasa watu walikuwa kama wanadhihaki vile, wanatupa hela chini alafu wanacheza, wanasema Yokote. Kwa hiyo kuna baadhi vijana walijikuta
ndani, wamesukumwa ndani
korokoroni. Tunasema wameenda kushikilia nondo. Unajua nondo jinsi zilivyo vile kwenye mahabusu au gerezani, ule mlango unakuwa wa nondo kubwa unashikilia hivi. Haya, Patrick, tulizungumzia swala la ligi mbalimbali kuanza katika kumalizia msimu wa 2022 2023. Sasa ligi ya Uingereza EPL, ligi maarufu kuliko zote ulimwenguni ya soka, inaanza rasmi siku ya Boxing Day, yani Desemba 26, ambapo Brentford wanakutana na Tottenham, Southampton wanakipiga na Brighton, Leicester City wanakipiga na Newcastle, Crystal Palace wanacheza na Fulham, Everton wanacheza na Wolves, bila kusahau hapa Aston Villa uso kwa uso na Liverpool. Arsenal wanakipiga na West Ham United. Chelsea wenyewe watakipiga siku ya tarehe 27, itakuwa siku ya Jumanne.
Sijaisikia Manu hapa.
Ah, nanyi mnacheza Jumanne.
Jumanne
mnacheza. Mshabiki wa Manu inakuwaje ufahamu ratiba ndugu yangu?
Sijaangalia ratiba, nimekuambia sijaangalia ratiba. Sasa bado tuko kwenye mambo ya kombe la dunia.
Naam, na ukiangalia vilabu mbalimbali vikubwa wachezaji wake wameshaanza kurudi. Kylian Mbappe amerudi kambini wiki hii, halikadhalika Barcelona nao wote karibu wamerudi. Wakina Lewa, Ndowski, wakina Dembele sijamuona, ila nimemuona kama Memphis, halikadhalika Frank De Jong. Wachezaji wengi ambao walifika mpaka hatua ya nusu finali. Aliobakia kule Ufaransa ni Koundé pamoja na Dembele. Sasa tunajiuliza kwamba mara baada ya kombe hili la dunia ambalo limemalizika katikati ya msimu wa ligi hizi, na wachezaji wameenda kwenye kombe la dunia wakiwa wametokea kambini kwao ama kwenye ligi moja kwa moja, na sasa hivi wamemaliza kombe la dunia moja kwa moja wanaenda kwenye ligi, hii hali itakuwaje? Ligi zitamalizika vipi? Momentum itakuwaje? Musa Mwakisu ni mchambuzi wa masuala ya soka, tunaye kwenye line ya simu. Musa, tueleze kumalizika kombe la dunia na hali jinsi ilivyo, ligi hizi tutarajie zinaenda kumalizika kwa namna gani?
Ya hili kwanza asante sana kwa kuungana nami. Ya kwa maana ya ushindani utaanza taratibu, kwa sababu baadhi ya wachezaji walikuwa katika michuano ya kombe la dunia na wengine wamekuja kutolewa katika hatua ambazo unaweza kuona ni hatua muhimu. Kwa hiyo kisaikolojia baadhi ya wachezaji wanaweza wakawa hapo chini. Kwa hiyo ni uanzaji wa taratibu kidogo, ingawa baadaye ligi itachangamka kama kawaida baada ya wachezaji wengi ambao kwa mfano vilabu vya Manchester United, labda Liverpool, lakini Manchester City, ukiona baadhi ya wachezaji wao waliweza kufika mbali kidogo, wao kidogo wanaweza sawa hawapo sawa sawa, lakini baadaye watarejea katika momentum ile tulioizoea, kwa sababu ni lazima watu wa saikolojia watakuwa wanafanya kazi kuhakikisha kwamba wanawarejesha akili wachezaji katika ushindani wa ligi kuu ya nchini England.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, unadhani ile hali ya pengine kukosa kombe au kupata kombe inaweza ikaathiri kwa namna yoyote, au vile vile masuala ya wachezaji kuumia kwa sababu miili imechoka?
Ya kwa mfano swala kubwa hapa ni ukosoaji wa kombe, lakini pia kwa baadhi ya timu kutolewa katika hatua ya nusu finali, mathalani Manchester United, mchezaji kama Anthony, lakini pia Casemiro, mmoja kati ya wachezaji ambao timu zao zilitolewa katika hatua ya nusu finali, unaweza kuona kwamba wanaweza kurejea katika mazingira ya utaratibu sana, ingawa nilishuhudia mechi ya Manchester United dhidi ya Burnley, Casemiro alikuwa iko sawa kiakili, lakini pia Anthony alikuwa iko sawa kiakili. Ni kazi kubwa ambayo imefanywa na watu wa saikolojia, lakini pia baadhi tu ya uchovu wa wachezaji kiasi fulani inaweza ikawaathiri, lakini unaweza kuona mchezaji kama Kylian Mbappe, lakini pia Ashraf Hakimi wamerejea haraka katika timu yao ya PSG, ile katika mazingira ya kujitaharisha kwa ajili ya ushindani, kwa sababu ya kuhofia kukaa muda mrefu bila kurejea katika mazoezi, labda wanaweza wakaathirika na ile homa ya kukosa michuano ya kombe la dunia katika hatua kama hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla wachezaji watakuwa wameandaliwa kisaikolojia, ingawa mwanzoni kidogo wanaweza wakawa na legalega.
Asante sana Musa Mwakisu kwa hayo, na moja kwa moja sisi hapa tunaelekea katika habari za dunia.
Naam, ili kuangaza msimu wa sherehe, meya wa mji mkuu wa Zimbabwe Harare hivi karibuni aliwasha taa za Christmas katikati ya jiji, lakini kwa wengi tukio hilo lilikuwa ni ukumbusho wa mambo mawili waliotamani lakini hawawezi kupata: umeme na kipindi cha likizo ya furaha. Hata hivyo, meya Jacob Mafume hakuonekana kuwa na imani kwamba mji mkuu utashuhudia Christmas iliyong'aa.
Kuchaguliwa tena kwa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kama kiongozi wa chama tawala cha Afrika Kusini ANC kumeimarisha madaraka yake, lakini sehemu ya wapinzani wake wakubwa katika kamati yake ya utendaji mpya wanapendekeza kuwa njia ya nchi hiyo kwenye mageuzi yanayohitajika sana itasalia kuwa ngumu. Ramaphosa alipata kuchaguliwa tena na kumtengenezea njia ya kugombea muhula wa pili wa urais mwaka 2024 Jumatatu katika kura ya wanachama wa Afrika National Congress, ambayo pia ilichagua wajumbe wapya wa mkutano wa halmashauri kuu ya taifa ya chama hicho.
India imeanza kuwafanyia vipimo baadhi ya abiria wanaowasili kwa ndege za kimataifa kwa ajili ya COVID-19. Hatua hiyo mpya inaanzishwa kwani China, jirani ya India, inakabiliwa na ongezeko la visa na kesi za COVID-19. India imeamua kuwapima 200% ya abiria wanaowasili kwa ndege za kimataifa.
Rais Vladimir Putin alisema siku ya Alhamisi kwamba Russia inataka kukomesha vita nchini Ukraine na kwamba bila shaka hilo litahusisha suluhu ya kidiplomasia. Putin alitoa maoni hayo siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kumkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya Marekani na kumwahidi kuendelea kumuunga mkono bila kuyumbayumba.
Die hard beat. Mama sita te amo. Love you era chore a beso me. Señorita te amo. Love you era chaburiro chesto mene. Tú eres pues y es mi amiga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Igawungu, igawungwa. Anything that you want me to, girl, I could do for you. Biko kwa na jeli na no. I go give you the love you say you want more. It's the money you want, baby, carry go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go. Girl, you know I could die for you. Angelina, te amo. I'd be killing you back for you. Baby, please don't. Where the question is, mi amiga.
Señorita, te amo. Mm-hmm. Te amo, te amo. Angelina, te amo.
Ya, kabisa mambo hayo matamu kweli kweli ndani ya matangazo ya VOA Express. Tukiwa tunakimbia na kusonga mbele na kupiga ndoinge, wanasema mandonga anakuambia inapigwa ndoinge.
Mandonga mtu kazi.
Mandonga mtu kazi anakuambia
mzee wa mbwembwe.
Anakuambia nikikupiga nimekupiga, lakini ukinipiga ni kama vile nimekupiga. Kwa hiyo chagua moja. Sasa twende moja kwa moja katika jicho. Jicho hii leo, vijana wanahusiwa namna gani ya kuachana na masuala ya kutumia dawa za kulevya na kuachana na zile tabia ambazo zinaweza zikashawishi kwenda mbele. Na Rahabu Freddy ametuletea hii.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, na leo hii jicho linaangaza baadhi ya mienendo ya vijana ambayo si mizuri, na wengi wakiwa katika likizo kwa sasa, kuna baadhi wanajiingiza katika vitendo vya matumizi ya dawa za kulevya. Anti Salma yuko hapa kwa ajili ya kutoa ushauri kwa vijana hao.
Hasa kinachonisikitisha ni kwa watoto wa kike ambao kwa sasa wimbi kubwa limeangukia kwenye kutafuna hata mirungi. Mtoto wa kike mdogo unamkuta amefungasha kwenye begi la shule, amebeba umo na mirungi na Big G. Lakini kwa nini utaki kujiuliza, ikiwa bado wewe binti mdogo unapata faida gani? Kwanza angalia kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya. Serikali inahangaika, inatumia pesa nyingi kwa ajili ya kuwaokoa wale ambao tayari wamezama. Wewe ambaye bado unajaribu na saizi unasikia hichi kipindi, labda ndio uko saizi kwenye hizo harakati zako za kutafuna mirungi, na kuomba acha kuanzia leo, epukana na hayo mambo. Mwisho wa siku hakuna jambo litakalokuwa zuri zaidi ya kulitia taifa hasara pamoja na familia yako. Na usiwe na urafiki ambao unaona kwamba utakuingiza kwenye mambo ya tarishi. Tunakuwa na wenda wazimu wengi ambao wanajitakia wenyewe kwa akili zao. Kwa hiyo wewe binti, naomba uangalie kwanza, si mila zetu za Kitanzania. Binti mdogo ukavute mirungi, unavuta bangi, unabuya unga ili iweje? Kadhalika kabisa na watoto wa kiume, tena sasa hivi ndio wengi wenyewe wanaita kubembea, wanabembea. Kiasi kwamba mtu akisimama anakuambia niko Ulaya kwa dakika. Sasa hiyo Ulaya unafikaje wakati mimi nakuona kabisa wewe uko Tanzania, wewe mtoto wangu wa kiume wewe? Epukeni makundi, makundi yanaharibu. Zingatia ushauri ambao utausoma hata kwenye magazeti, kwenye mitandao. Watu wanajitahidi sana siku hizi kurusha vipindi vingi kwa ajili jamii elimike. Naomba kabisa acha. Mpango mzima wa maisha mtoto wa kike na wa kiume anajitambua ni kuzingatia yale matendo yaliokuwa mema. Kama ni mtu wa kanisani, wa msikitini, jitahidi kwenda kubezi kwenye vitabu, sikiliza wazazi wanakueleza nini. Hata mzazi wa mwenzio ukimkuta kwenye daladala akikwambia hichi kibaya, zingatia kakifanyie kazi, maisha yako yatakuwa mazuri.
Shukrani Anti Salma kwa kutoa ushauri huo. Jicho letu ndio limetia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Aya, shukrani ushauri aliotoa mama huyu aliongea na Rahab Fred ni sambamba na ule aliotoa Omondi Kibra. Kutumia dawa za kulevya nini kila kitu mehazarati na nini hasa kwa kupita kiasi.
Ushauri mahsusi kwa kipindi kama hiki.
Ligongo, hiki kitu cha Diamond leo ndio amekianika, maki amekitoa hadharani rasmi. Kinaitwa Chitaki. Nimesikiza kidogo tu. Basi tusikize pamoja na wasikilizaji hapa. Tutasikia uhondo kwa wimbo huo.
Haya, tusikilize alafu mimi nitakwambia kitu fulani nimekiona kwenye hizi nyimbo za Swiss.
Tukoteni jipi penzi fulu chaji. Fanya wainama kwa inuka. Kiku finya nyo kama unatupa. Yani wainama kwa inuka. Kiku kinya nyue kisha kanuka. Nikwa chana inawayo. Chita, 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 kimi. Kuchana na wewe chitaki 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 mi mchana nikupe tango siku nizi swataka tuanze fanya mambo kabla umeme wachakata mapenzi mweziki wango na umejayo talanta na mnanijua kwa jambo atoki mtu kwa mkapa yeah amuli chichi chi. Amuli cha 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 kamoyo ti 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 nimeozaje sasa amuli ti 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 amuli cha 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 kamoyo ti 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 nakuachaje sasa wanakazi kao sisi kutuchaji wape pole yao wana tonga maji na ongeze piti kwenye urokaji tukoteni jipi penzi fulutaji. Kukinyanyu kama unatupa. Yani wanyama wanyuka. Kikukinyanyue kisha kanuka. Mikwa chana inawayo. Chita, 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 kimi. Kwa chana inawe. Chita, 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 chita.
Aya, ngoma hiyo ya Diamond Platinumz mpya. Kwanza tuanze na hili neno chitaki. Unajua chitaki, nadhani ametumia yale maneno. Unajua watoto wadogo ukiwa unamuita kwa sababu hajajua kusema vizuri, baada ya kusema sitaki sasa chitaki.
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 Unaniitia ni chitaki. Naenda kulala chitaki.
Ehe.
Kale kale chakula chitaki.
Ehe. Tukienda kwenye mahadhi yenyewe ya wimbo, kuna mahadhi hapa ya mapiano kidogo, rumba kidogo kama unasikia saxophone hiyo. Lakini vile vile kwenye ile chorus ukisikiliza kwa umakini unaona kuna ubunifu fulani hivi wa mwanamuziki anaitwa Asake kutoka nchini Nigeria. Fuatilia nyimbo zake, usikilize chorus zake, usikie sauti zile zinazotumika. Ndio naona imetumika kwa wimbo huo Diamond. Lakini vile vile pia wimbo wa Mboso ambao ameutoa na wasanii kutoka kule nchini Afrika Kusini, nao ambao unavuma kulikweli. Ukisikiliza kwenye chorus ile una mahadhi fulani. Itabidi tuwatafute tuwaulize, jamani, mbona nyinyi kama sasa hivi mnaanza kuwa bendera fuata upepo?
Kuna sababu, mimi nafikiri sababu zaidi ni masuala ya biashara, business. Sababu unajua Nigeria huko ndiko kwenye kwenyewe siku hizi kabisa wamevuma sawa sawa. Na nyimbo zao huwa zinapendwa na watu wengi, alafu zinaleta kipato. Na mapiano sasa iko kwenye nakwambia kwenye daraja la juu sasa hivi sasa. Ndio maana nafikiri hawa wasanii kina Diamond na nini wanajitahidi kidogo kuingiza
mahadhi yale.
Baadhi ya hayo mambo ya Nigeria na mapiano kwa Afrika Kusini. Na nilipoangalia kwenye nini hii chitaki. Chitaki, chitaki. Baada ya saa 4 nimeshapata views karibu 70,000. Baada ya saa 4. Sasa fikiria kesho itakuwa ni
itakuwaje. Na nadhani hii ngoma itavuma kulikweli chitaki, kwa sababu ni neno ambalo sisi wengi linatugusa chitaki. Twende kwenye mambo ya burudani. Joseph Atikio kule wanaangazia pigano kubwa zaidi la ngumi za kulipwa eneo la Afrika Mashariki, kuandaliwa kwa siku ya Jumatatu mjini Kampala, Uganda. Vile vile mji wa Mombasa umeandaa hafla kubwa ya burudani katika mkesha wa Christmas na kushirikia wanamuziki Hat the Band. Joseph Atikio, hebu uteremka nguruma.
Asante sana. Wakati Krismasi inaposherekewa, liko pigano kubwa la ndoni za kulipwa linakutanisha mabondia wawili kutoka kanda hii ya Afrika Mashariki, ambapo ni Rayton Okwiri wa Kenya na Kasim Omar wa kutoka Uganda. Mabondia hawa wataonana Jumatatu hii Disemba 26 katika ukumbi wa Lugogo Cricket Oval katika mji wa Kampala. Pigano hili limeandaliwa katika miezi michache iliyopita wanapokutana katika pigano ambapo nimepata pia mapromota. Rayton Okwiri akitokea Kenya pamoja na makocha wake wanasema Kasim Omar akiwa nyumbani atakiona chama makuni. Ila naye Kasim Omar anasema Uganda itashuhudia moto kiwaka akimbwaga Rayton Okwiri. Tunasubiri kuona. Kuhusu mabondia hao wawili, Rayton Okwiri akitokea Kenya ana umri wa miaka 36 na amewahi kuwakilisha Kenya katika Olimpiki Rio de Janeiro mwaka 2016. Mita moja na sentimita 72 na ana uzani wa kilo 69. Upande wake Kasim Omar, huyu amezichapa sana katika ndondi za kulipwa. Umri wake sasa ni miaka 44. Alistaafu na akatangaza kurejea katika ndondi hizi. Kimo chake ni mita moja na sentimita 73 na amewahi kupigana mara 47. Kuna kipindi kimoja Kasim Omar alishikilia mkanda wa ngumi za kimataifa za kulipwa. Katika mazungumzo na VOA, Rayton Okwiri amesema yuko tayari kutoa tajili la Lugogo Kampala hapo Jumatatu Disemba 26. Na sasa tuangazie burudani. Mombasa ni mji wa raha kweli kweli, na ikiwa sasa inaingia Krismasi, wapo wageni kutoka nchi mbalimbali wako hapa ziara ya kitalii. Sasa basi, Sarova White Sands imeandaa burudani kubwa tu ambayo pia imewaleta pamoja wasanii mbalimbali, wanamuziki kutoka pembe mbalimbali za Afrika Mashariki. Hafla kubwa itakayoandaliwa kesho, yani imepewa jina la Gala Dinner, na hapo wanaotumbuiza zaidi ni Heart the Band, bendi inayotumbuiza kweli kweli na imeibukia kupendwa katika siku za karibuni. Msanii maarufu kwa ucheshi Oga Obinna atakuwa ndiye anasimamia burudani hii hapo Sarova, na pia DJ maarufu Protege atakuwa nyuma ya mitambo pale kutumbuiza. Hafla hii kubwa imezungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Haya, nawe utakuwa wapi mkesha wa Krismasi? Ndio burudani kamili hii. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani Josephat Kioko kutoka kule pwani ya Mombasa. Haraka haraka Ligongo, swali la leo tulisema mataifa, tuliuliza mataifa zaidi yanayoshtumu Rwanda kusaidia waasi wa M23 yanaongezeka huko Rwanda ikipinga. Nani wa kumwamini?
Huyu hapa ni baba Shiru amejiita, anasema anapatikana kule, hajasema yuko wapi, lakini anasema Kagame hataki uthabiti wa kisiasa wa DRC ndio apate nafasi ya kuendelea kupora utajiri wa madini wa Kongo.
Huyu Abraham Wanyonyi anasema mtu hawezi kukutupia lawama tu bure tu. Lazima kuna ushahidi kamili unaonyesha hivi ndivyo kunaendelea kwa kuchochea na kuleta vurugu kwa Kongo, manufaa ni kwa jamii za Warwanda.
Musa Zuberi Kabumaya anasema wa kumwamini ni hao mataifa mengi yanayoshutumu Rwanda, maana Rwanda kama ni nchi ambayo inashutumiwa basi haiwezi kukubali moja kwa moja.
Huyu Yegone Boaz anasema kutupiana lawama haina maana, cha msingi ni wasuluhishe hiyo huo mgogoro wao wenyewe kwa wenyewe kwa manufaa ya wananchi wao.
Huyu hapa Zamuyoni Haonga anasema yuko kule Mbozi Tanzania, anasema kiukweli hapo uchunguzi wa kina unatakiwa kufanyika juu ya tuhuma hizi.
Basi ni baadhi ya majibu waliotoa wasikilizaji wetu kwenye swali tulilouliza la leo. Haraka haraka kwenye mambo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, Ligongo, ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kamwe Facebook itaendelea kufungwa. Facebook ilifungwa wakati wa uchaguzi wa 2021 sababu Museveni anasema watu wengi walitumia, wapinzani wake walitumia Facebook kumkashifu, na alipotaka kujibu masuala ya kutaka kumkashifu na nini, Facebook ikaminya kidogo. Sasa kwa hiyo anasema Facebook, Waganda msiendelee kutumia Facebook, itaendelea kufungwa, sababu anasema eti Facebook wako arrogant.
Haya basi, sisi tunakamilisha juma hili kwa VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduimana, msimamizi kule upande wa pili ni Saida Mdun, na matangazo haya niliyasimamia mwenyewe kwa upendo sana hivi. Patrick ndo hivyo.
Chitaki Hamdun.
Shukran kwa kuwa nasi na weekend njema na heri ya Christmas.
Love you with a double little testament. Where the questions me aminga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh.
gaungo. Anything that you want me to do.